Vi er altså i 2. Timoteus brev, i det første kapitlet der, og i vers 13 leser vi: «Ha de sunne ord du har hørt av meg, som ditt forbilde, og stå fast i den tro og kjærlighet som vi har i Kristus Jesus.» Sunne ord. Skriften, Bibelens ord, de er inspirert. Jeg tror på Skriftens inspirasjon, og tror ikke at noe annet synspunkt gir en tilfredsstillende forklaring på den makt som ligger i ordet, og tilfredsstiller ikke Skriftens egne krav til seg selv. Vers 14. Ta vare på den gode skatten som er betrodd deg. Den hellige ånd som bor i oss skal hjelpe deg til det. Det er viktig å se at det kristne livet kan bare leves i den hellige ånds kraft. Paulus talte om kraft, han talte om kjærlighet og sindighet i det 7. verset. Og alle tre er en frykt av den hellige ånd. Paulus, han skriver i Galaterbrevet 5, 22 og 23 at åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. Skal vi gjenta dette? Åndens frykt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, tålsomhet og selvbeherskelse. I vers 15. Du kjenner til at alle fra Asia har vendt seg fra meg, også Frygelus og Hermogens. Paulus gir seg faktisk navnet på de som har vært troløse mot ham. I det første kapittelet i 1. Timoteus brev noterte Paulus at noen var falt ifra. Her er det alle. Det vil si alle dem som nå er i Asia, og som tidligere hadde vært sammen med ham i Rom. Jeg gjør dere oppmerksom på at dette er viktig, fordi det ser ut til at frafall ikke bare er noe som karakteriserer de siste tider i menighetens historie. Det har fulgt menigheten til alle tider. En gammel kirkehistorieprofessor sa en gang at kirkehistorien kan av og til leses som kjetterienes historie. Og det er vel ikke så langt ifra sannheten det. Versene 16-18. Må Herren forbarme seg over familien til Onesiforsos, for han har mange ganger gitt meg nytt mot, og han skammet seg ikke over mine lenker. Da han kom til Roma, lette han iherdig etter meg til han fant meg. Må Herren la ham få barmhjertighet hos Herren på dommens dag. Den tjenesten har han utført i Efesos, kjenner du best til selv. Her har vi altså en av Herrens vidunderlige hellige. Jeg skulle ikke ha hatt noe imot å være en Onesiforsos. Han kom egentlig fra Efesos og var i Roma i forretninger. Han var en travelt opptatt mann, men han hadde tid til å søke opp Paulus der han satt i fengselet. En vakker historie. Det er sikkert tenkelig at Paulus hadde ført ham til Herren, og det skal vanskelig gjøres å skuffe dem som har ført deg til Kristus. Det var det vi hadde med fra kapittel 1. I kapittel 2 vil vi kunne sette som overskrift aktiv i tjeneste. Det andre kapitlet her i 2. Timoteus brev er oppløftende. I disse versene finnes det 7 språkbilder som blir brukt for å beskrive de plikter og den aktivitet enhver troende bør beflitte seg med, mer og mer etter som vi nærmer oss da tidens ende. I vers 1 i dette kapittel 2 leser vi: Vær da sterk, min sønn, ved nåden i Kristus Jesus. Paulus begynner med det første språkbildet her. Vær da sterk, min sønn. Timoteus var ikke Paulus sin sønn i fysisk mening. Han var hans åndelige sønn i den betydning at det var under Paulus sin tjeneste at den unge mannen vendte seg til Kristus. Et Guds barn fødes inn i Guds familie gjennom troen på Kristus. Dere er jo født på ny, ikke i kraft av forgjengelig, men av uforgjengelig sæd, ved Guds levende ord, som er og blir, står det i 1. Peter 1,23. Timoteus er i Guds familie, og han er Guds barn. På grunn av dette så sier altså Paulus, «Vær sterk ved nåden i Kristus Jesus.» Jeg elsker dette uttrykket. «Vær sterk i nåden.» Om du tror at du kan bare stålsette deg og gå ut og leve det kristne livet på egen hånd, vil du snart bli svært så skuffet. Om du tror at du kan følge noen regler og lære deg noen trikk som vil gjøre deg til en moden kristen, vil du snart havne i lovtrelldommens felle. Paulus gir oss ingen regler, og Guds ord har ikke noen gang satt opp et klart regelverk hvordan Guds barn skal leve det kristne livet. Du vet, vi blir frelst ved nåde, og vi skal leve ved Guds nåde og bli sterke i nåden. Vær sterk ved nåden i Kristus Jesus. Når jeg hører kristen si, jeg gjør ikke dette og jeg gjør ikke dette, og jeg følger reglene for en god kristen atferd, da er jeg øyeblikkelig klar over at de vet svært lite om hva Guds nåde er. De prøver å leve et kristen liv i sin egen kraft. Men Paulus, han sier klinkende klart til oss, «Vær sterke ved nåden som er i Kristus, Jesus.» I vers 2 her i det andre kapitlet i 2. Timoteus brev, «Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.» Paulus, han var bekymret for fremtiden. Han undret seg, som vi kan vel gjøre noen enhver av oss, som nærmer seg slutten av vår tjeneste, om andre vil slutte opp i rekken og fortsette forkynnelsen og undervisningen av Guds ord. Av og til så kan det utvikle seg et slags Elia-kompleks. Vi roper som denne Herrens veldige profet. «Å, Herre, jeg er den eneste som er tilbake.» Men stadig finner vi at det ikke er sant. Jeg tror at over hele landet reiser Herren opp fine unge predikanter som vil stå, for det Gud vil. Det er alltid en bekymring for oss som ikke har så mange år igjen i tjenesten, at det er unge som vil være trofaste mot Guds ord. Det er de som vi er klar over vil forkynne et sant og klart og rent evangelium. Så Paulus han oppmuntrer Timoteus til å være på jakt etter pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre. Og jeg tror at Gud også i dag vil oppreise mennesker som har undervisningens gave. Og vi må være med å be dem frem og fostre dem frem, slik at de blir stående når vi ikke kan mer. Som Guds barn burde vi være mer engasjert i å føre frem vår fars gjerning. Den Herre Jesus sa allerede som gutt da han var her nede, skjønt, «Skjønte dere ikke at jeg må være i min fars hus?» «Jeg er blitt et Guds barn, ikke slik som den Herre Jesus Kristus, men jeg er blitt et Guds barn ved troen på Kristus.» «Alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de de som tror på hans navn. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 2. Timoteus brev i det andre kapitlet, og i vers 2 leser vi: «Det du har hørt av meg i mange vitners nærvær, skal du overgi til pålitelige mennesker som er i stand til å undervise andre.» Når jeg er et Guds barn, så er jeg interessert i det min far driver med. Er du interessert i hva den himmelske far gjør? Er det vesentlig for deg å få ut Guds ord? Men vi må være klar over at vi trenger Guds nåde for å gjøre Guds gjerning. Så vel som vi trenger å leve ved nåden som barn av Gud. Kanskje du er skuffet over deg selv. Det betyr vel ofte at du har trodd på deg selv. Det du burde ikke ha gjort. Du skal vandre ved Guds nåde. Vi vandrer med tro og ikke ved å se. Eller kanskje du er litt motløs. Om du er det, så kan det bero på at du ikke tror på Guds ord og hans velsignede vei. Du trodde at du kunne gjøre tingene på din egen måte, og nå er du mismodig. Eller det kan være du sier det på denne måten: «Jeg håper at jeg kan gjøre det bedre i fremtiden.» Da forsøker du kanskje å presse noe godt ut av den gamle natur. Bli sterk ved nåden som Gud gir. Vi leser nå videre i versene 3 og 4 i det andre kapitlet her. «Lid også du vondt som en god Jesu Kristi stridsmann. Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det hærføreren vil.» En god soldat. De kristne, vi kristne, er soldater. På hvilken måte er et Guds barn en soldat? Det kan du se i det siste kapitlet i Efeserbrevet, der det forteller oss at den troende kjemper en åndelig kamp, og at han trenger å iføre seg Guds rustning. Paulus sa til efeserne: «For vi har ikke en kamp mot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet. Ta derfor Guds fulle rustning på, så dere kan gjøre motstand på den onde dag, og bli stående etter å ha overvunnet alt.» Ingen soldat lar seg hindre av dagliglivets gjøremål, for da kan han ikke gjøre det hærføreren vil. Tenk deg en soldat som midt i et slag går til sin egen overordnede og sier: «Kaptein, jeg beklager at jeg må gå nå, men du skjønner, jeg skal inn til byen her i nærheten og avslutte en forretning. Og senere på kvelden så har jeg en avtale med en ung dame, så jeg beklager at jeg ikke kan engasjere meg i slaget i kveld.» Det er et klart og greit bilde Paulus bruker her, og jeg er redd for at han treffer mange av oss hjemme på dette området. For da kan han ikke gjøre det hærføreren vil. Man må ha prioriteringene klart for seg. Her må han holde ut i en anstrengende situasjon. Det betyr å lide overlast, slik Paulus måtte lide. Det er de som tolker dette verset i den retning at en kristen ikke skal gifte seg. Jeg tror ikke at Paulus taler om noe sølibat her, men han taler om å bli innviklet i verslighet, at man ikke er i stand til å leve det kristne livet. Vi skal ikke engasjere oss så mye i det som angår denne verden at vi blir overmannet av den tenkning og den ånd som behersker denne verden. Guds barn bør være klar over at de er soldater. De, eller si vi, er under kommando. Og vi må også være klar over at kristenlivet ikke er ikke noen lekeplass. Kristenlivet, det er en kampplass. Det er et slags slagfelt der kamper utkjempes og vinnes. Og også et sted der kamper tapes. Det er et virkelig åndelig slag som finner sted. Vers 5. Og en idrettsmann må følge reglene om han skal vinne seierskransen. Her sammenligner Paulus den kristne med en atlet. En atlet. Vinne. Ja, vinne forutsetter at man deltar i kampen. Han ønsker å vinne. Og det gjør han ved å sette inn alt han har på dette og bli en vinner. Paulus talte om det kristne livet som en veddeløpsbane, og han sa, «Om jeg jager frem mot mål og den seierspris som Gud fra det høye har kalt oss til i Kristus Jesus.» Paulus skrev også at han ønsket å holde sitt legeme under kontroll. Paulus sitt mål var å løpe det kristne livsløpet på en slik måte at han som står der ved slutten av løpet, den Herre Jesus, kunne gi ham sin lønn og være i stand til å si, «Vel gjort, du gode og tro tjener.» Et Guds barn skal kjempe. Guds hensikt er at han skal vinne løpet. Det må ethvert Guds barn ha klart for seg. Han skal også følge reglene. Det betyr at man skal leve ryddig og rett. Man kan ikke ta noen snarvei når man skal leve det kristne livet. Vi må glemme kompromissene. Gud ga oss 66 bøker, og hver av dem er viktige. De gir oss innhold og retning for livet vårt, og gir oss et samlet bilde som fyller vårt sinn. Vi må granske hele Bibelen. En idrettsmann kan ikke kutte svingene når han løper på en idrettsbane. Tenk om enhver kristen i dette land kunne være kjent for å leve ryddig, rent og rett. Når det gjelder Guds syn på saken, er den klar. Det finnes ingen snarveier. Går vi til en eldre bibeloversettelse og leser, men om noen også strider i veddekamp, får han dog ikke kransen hvis han ikke strider på den rette måten. Vi må stride på den rette måten. En ting er å være stridsmann. Noe helt annet er det å stride rett. På en skøytebane eller en boksering er det regler som en må følge. Man må følge de reglene man ønsker å vinne prisen. Å komme først over mål eller å slå motstanden til jorden er ikke alltid det samme som å vinne. Den som fusker seg fram blir strøket. De som doper seg blir strøket. Uansett hvor flinke de er. Meget var vunnet for oss kristne om vi alltid regnet med at ingen er strengere i dette stykket enn Kristus. Skal vår strid være god? Skal vi noen gang ha håp om å vinne kransen? Da må vi være Jesu Kristi stridsmenn. Hans sak, hans navn og ære må være det som vi strider for. Er det vår egen person det gjelder? Eller er det vår sak, eller vår ære som vi strider for? Så regner nok ikke hærføreren noe med oss. Vi må holde oss til Kristus. Dommeren, han som ser til hjertet, stryker alle egenkjærlige stridsmenn. Ingen av de vinner kransen. Uansett hvor åndelig eller kristelig striden ser ut utenifra, må dette stå helt klart for oss, kanskje med levende ildskrift i all vår strid. Vi får ikke kransen om vi ikke strir rett. Vi kan vel si at et særmerke ved en god Guds stridsmann er at han tåler rundt, tåler det som er vanskelig, Den som strir under korsmerket for seier sitt, kan vanskelig tåle vondt. Men for den som strir for Jesus Kristus, han taler det så trøstefullt til i sjelen. Vi får oppleve det tyngste slag. Han som sendte meg ut i kamp og strid, han vil lege sårene, og han vil finne den som slo. Jeg så en kristig pilgrim på veg til Sions stad. Han hadde færa bunad og var så hjerteglad, og alle sine synder han la ved korsets fot, og Kristi blod, det dyre, ga honom kraft og mot. Han hørte jubelsongen til heilag harpeljord. Høg lova være Jesus som vann oss med sitt blod. Da så han seg at ende og helsa sitt farvel. Nå har jeg vunnet. Nå er jeg evig sel. Takk for nå, må Gud være med deg.